Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Operațiunile spațiale impun în secolul 21 noi dezvoltări pentru puterile care au aspirații globale. Chiar dacă vorbim despre misiuni defensive sau despre conflicte, tehnologiile generează noi tipuri de operații. Strategiile militare ale marilor puteri prevăd, între primele măsuri, neutralizarea tehnicii spațiale de care dispune inamicul. Foarte important, spațiul cosmic nu intră sub incidența tratatelor militare actuale. Rusia continuă să se implice activ în retehnologizarea aparatelor cosmice cu destinație militară, sateliți care să ajute armata în obținerea celor mai exacte informații și date cartografice. Federația Rusă a înființat acum 4 ani forțele aerospațiale. În această săptămână, Statele Unite au stabilit oficial comandamentul spațial în cadrul unei ceremonii desfășurate la baza aeriană Peterson din Colorado Springs. În fruntea noii structuri militare a fost numit generalul de aviație John Ray Raymond. Misiunea comandamentului spațial este de a descuraja agresiunile și conflictele, de a apăra libertatea de acțiune a Statelor Unite și aliaților, de a oferi putere de luptă spațială. China, la rândul ei, își susține interesul pentru spațiu nu doar prin sateliți, ci și prin robotul trimis cu succes pe fața nevăzută a Lunii. Israelul și India depun de asemenea eforturi pentru a dezvolta tehnologii capabile să acționeze în cosmosul apropiat. Franța a înființat în această lună un comandament militar spațial. Comisia Europeană va crea o nouă direcție generală pentru industria apărării și spațiu pentru a sprijini finanțarea, dezvoltarea și desfășurarea de forțe armate. Invitatul ediției este generalul locotenent în rezervă, Alexandru Grumaz, fost consul general al României la Shanghai. Vom avea corespondențe din Washington și Moscova, dar și o intervenție prin telefon cu colonelul în rezervă, Florin Jipa. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției, forțele spațiale și războiul în secolul 21.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Alexandru Grumaz, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara și mulțumesc frumos de invitație.
Domnule general, președintele Lyndon Johnson declara: controlul spațiului înseamnă controlul lumii. Activitatea militară a Statelor Unite în spațiul extraterestru datează de la începuturile erei spațiale, după încheierea celui de-al doilea război mondial, mai precis după ce Uniunea Sovietică a lansat primul satelit artificial Sputnik în anul 1957. Ultimii ani au dovedit că spațiul este cu adevărat ultima frontieră. Cât de importante sunt forțele spațiale și cum acționează acestea în cosmosul apropiat?
Haideți să o luăm de la un cuvânt pe care l-a pronunțat Sputnik. Generalul Joseph Dunford, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, spunea acum câtva timp: SUA a ajuns din nou la un moment Sputnik, în care militarii trebuie să acționeze pentru a menține avantajul competitiv al națiunii în spațiu împotriva unor adversari precum Rusia și China și, într-o măsură mai mică, el a amintit Coreea de Nord și Iranul. El a comparat, de fapt, relansarea comandamentului spațial, și aici facem o paranteză, comandamentul spațial american a existat între 1985 și 2002, când a fost desființat imediat după 11 septembrie. Acest comandament spațial a fost înființat de Reagan în acea furibundă campanie Star Wars, care a determinat Rusia odată să vină la masa tratativelor și, în al doilea rând, prăbușirea sistemului din cauza
sistemului sovietic
din cauza faptului că
n-a făcut față competiției. Cele două competiții, a înarmărilor și cursa spațială.
Exact. Deci el a comparat acest moment, generalul Dunford, cu și apelul președintelui Donald Trump la acțiune, l-a comparat cu apelul președintelui John Kennedy, după ce Uniunea Sovietică a început cursa spațială cu Sputnikul și în 1957 și cu prima călătorie în spațiu cu om la bord în 1961. Ați spus foarte bine, comandamentul este destinat descurajării unor potențiali inamici și aș vrea să vă aduc aminte că, ați spus și dumneavoastră, Rusia acționează la ora actuală pentru dezvoltarea sistemelor de a acționa împotriva sateliților americani. Vorbesc de sateliții de joasă altitudine, cei care se ocupă practic de problemele militare și de problemele de vreme în același timp. Știți foarte bine, rușii lucrează la sistemul S-500, care poate ataca sateliții
ținte
de
din cosmos.
Ținte din cosmos, exact.
Cum aminteam în preambulul emisiunii Euroatlantica, în această săptămână, în Colorado, a fost stabilit oficial Comandamentul Spațial al Statelor Unite, structură militară care îl are în frunte pe generalul de aviație John Ray Raymond. În cadrul ceremoniei, șeful Marilor State Majore Interarme, generalul Joseph Dunford, a comparat momentul actual cu momentul Sputnik. Mai multe informații despre forțele spațiale americane avem în corespondența transmisă de la Washington pentru Euroatlantica de Doina Saiciuc.
Când forța spațială va fi formată, va trebui să-și dezvolte proprii profesioniști în intelligence. Până atunci este însă extrem de important sprijinul comunității intelligence, a spus generalul Shaw joia trecută la un summit al informațiilor și securității naționale. Provocarea pe care o are acum în față comandamentul forței aeriene spațiale este cum să facă mișcarea către spațiu ca domeniu de război, a spus generalul Shaw, ceea ce înseamnă, a continuat el, pregătirea pentru un conflict care s-ar putea extinde în spațiu dacă vor fi desfășurate arme antisatelit. Într-un scenariu în care sateliții de pe orbită ar deveni în cursul unui conflict ținte, se ridică întrebarea: vor avea forțele Statelor Unite suficiente informații secrete pentru a preveni și contracara atacurile? Un raport al summitului Viitorul Spațiului în 2060 și implicațiile pentru strategia Statelor Unite, având ca subtitlu un citat din președintele Lyndon Johnson, controlul spațiului înseamnă controlul lumii, menționează câteva concluzii calificate drept concluzii cheie. Între ele, aceea că Statele Unite trebuie să recunoască că în 2060 spațiul va deveni un motor major al puterii naționale, politice, economice și militare pentru oricare dintre națiunile care vor opera cel mai bine pentru a exploata acest potențial. China execută o strategie civilă, comercială și militară pe termen lung pentru a explora și a dezvolta economic domeniul cislunar, cu scopul explicit de a înlocui Statele Unite din poziția de lider spațial. Marți, la o ceremonie la baza aeriană Peterson din Colorado Springs, șeful Marilor State Majore Interarme, generalul Joseph Dunford, a comparat momentul actual cu momentul Sputnik, moment în care armata americană trebuie să acționeze pentru a-și menține avantajul competitiv în spațiu împotriva unor adversari ca Rusia și China, iar noul șef al comandamentului spațial, generalul John Ray Raymond, a arătat că vrea să descurajeze un război în spațiu prin construirea unei forțe letale care să poată câștiga o luptă cosmică și să mențină superioritatea spațială a Statelor Unite.
Avem legătura prin telefon cu colonelul în rezervă Florin Jipa, fost purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Bună seara, domnule colonel!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Vorbim în această seară la Euroatlantica împreună cu generalul Alexandru Grumaz despre forțele spațiale. Domnule colonel Florin Jipa, pentru susținerea temei, vă rog să ne spuneți cât de important sunt sateliții pentru desfășurarea în prezent a operațiilor militare.
Sateliții au devenit cel mai important mijloc de deducere a acțiunilor de luptă și aici nu mă refer doar la prognoza meteo sau la informațiile pe care le obții cu ajutorul sateliților, ci în primul rând în desfășurarea focului. În acest moment, dacă luăm numai Statele Unite ale Americii, fiindcă vorbim de comandamentul lor spațial, aproape 80% dintre rachetele trimise împotriva inamicului sunt ghidate prin satelit. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă forța adversă ar putea să lovească sateliții sau ar putea să le introducă viruși. În acel moment pur și simplu nu mai ai cum să-ți lovești inamicul. Iar acest lucru este doar începutul. Cred că acest domeniu se va dezvolta foarte mult pe viitor.
Care sunt țările care au șanse să dezvolte forțe spațiale funcționale?
Păi, ați vorbit deja de cele trei mari țări, Statele Unite, Rusia și China, care sunt cumva în eșalonul întâi. De exemplu, China în 2007 a avut un test care a fost și un succes la acel moment de distrugerea unui satelit și de atunci au dezvoltat foarte mult acest program. Dar există și un eșalon 2 cu țări atât din Europa cât și din altă parte ale lumii. Este vorba de Franța și ați și spus mai devreme că și ei au dezvoltat un comandament spațial. Este vorba de Marea Britanie, este vorba de Israel și chiar de India. India a avut la începutul anului un test, iarăși un test care a fost un succes, prin care de la sol au distrus un satelit.
Domnule colonel Florin Jipa, vă mulțumesc pentru că ați intrat în direct la emisiunea Euroatlantica. Domnule general Alexandru Grumaz, tratatul privind spațiul cosmic din anul 1967 cheamă statele semnatare la utilizarea spațiului extraterestru numai în scopuri pașnice și interzice plasarea de arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă pe orbită sau pe alte corpuri cerești sau staționarea lor în spațiul cosmic în orice alt fel. Am încheiat citatul. Este foarte greu, domnule general, să distingem sateliții militari de cei civili. Sau...
Haideți că chiar vreau să vă spun lucrul ăsta, că vorbim de... și ascultătorii noastre trebuie să înțeleagă. Sunt trei nivele pe care sateliții orbitează în jurul Pământului. Primul nivel este grupa de sateliți de orbită joasă și care ajung la o distanță de 180 între 182.000 de kilometri de pământ. Și aici sunt, cum vă spuneam, sateliți militari și sateliți de vreme. Urmează cea de-a doua grupă de sateliți pe orbită medie care se folosesc pentru GPS, Global Position System, și la realizarea de date și voce. Aceștia orbitează de la 2.000 la 36.000 de kilometri, cu o viteză aproximativă de 14.000 de kilometri pe oră. Și a treia grupă sunt sateliții geostaționari, situați deasupra ecuatorului, la o distanță de 35.000 de kilometri. Aceștia se rotesc în același sens, cu aceeași viteză cu Pământul, și sunt folosiți pentru comunicații, supraveghere meteorologică și militari.
Așa și zis militari. Și geostaționar, dacă
exact,
nu.
Exact. Ei putând un satelit geostaționar, poate acoperi din suprafața Pământului între 34 și 42%.
Extrem de important. Domnule general, denumirea forțelor spațiale poate inspira imaginea unor flote de nave spațiale sofisticate sau a focului cu lasere, fascicole, explozii de proporții foarte mari. Deocamdată însă atenția militarilor și a cercetătorilor se îndreaptă de fapt către securitatea spațială, în sensul ținerii altor puteri departe de sateliți, așa cum dorește de fapt și America.
Acum, America, înainte de a lua acest subiect și a-l discuta și a-l pune pe masă, și a crea US Spacecom, deci noul comandament spațial, a făcut un studiu la Centrul Naval de Analize. Un studiu plătit de guvern, prin care s-a văzut care ar fi eficiența unui astfel de comandament și unei astfel, nu numai unei astfel, de unei structuri de forțe, pentru că deocamdată avem numai comandamentul.
S-a dorit, să spunem, răspicat la începutul anului înființarea unei categorii noi de forțe, a șasea categorie de forță în statele majore ale Statelor Unite, dar în cele din urmă, iată, s-a realizat numai un comandament.
Da, pentru că acest studiu a fost comandat de către Congres. Aprobarea pentru înființarea unei noi categorii este dată de Congresul American. Și atunci, pentru această înființare a Forței Spațiale ca departament militar separat.
Mai trebuie un subsecretar de stat care...
Chestiunile astea, dar din studiul ăsta al Centrului Naval de Analize s-a ajuns la concluzia că Forța Spațială ar avea între 16.000 și 19.000 de militari, ceea ce este destul de puțin. Dacă ne aducem aminte cât au Marine Corpsul, care este în sub, nu e departament separat. Marine Corpsul are în subordinea Navy are 186.000 de militari. Deci s-a pus problema că această forță spațială nu poate fi o nouă categorie. Deocamdată, în condițiile actuale, în condiții lansării acestui proiect. Și s-a încercat prin acest studiu, deci ca să se găsească o fază inițială a lui, adică constituirea unui nucleu pentru crearea
intermediară forței, până la exact, o categorie de forță.
Și s-a ajuns la concluzia că sunt necesar 400 de militari care să
structura aceasta de comandă, exact, comandamentul.
Și o sumă undeva la 4,5 miliarde pentru primul pas făcut pentru crearea...
Înființarea comandamentului, exact, și după aceea structurile
subordonate. Aici urmează, s-au analizat și responsabilitățile și s-a recomandat, de exemplu, transferul activităților Oficiului Național de Recunoaștere. Aici e o problemă, că aici trebuie o coordonare între Biroul Secretarului Apărării și Biroul Directorului de Informații Naționale, pentru că discutăm de informații sensibile, nu discutăm de... De asemenea, studiul a recomandat ca consolidarea programelor Agenției de Apărare Antirachetă să nu se facă în cadrul forțelor spațiale, adică să rămână independente cum sunt la ora actuală. Bun, sunt foarte multe lucruri care au fost prezentate în acest studiu. Cert este că, deocamdată, Congresul a rămas în deliberare.
Asta în privința Statelor Unite, domnule general, să ne îndreptăm privirea și spre Moscova, pentru că este important ce se întâmplă acolo. Rusia privește spațiul ca pe o zonă de acțiuni militare, considerând că realizarea superiorității în acest domeniu va constitui un factor decisiv pentru victoria în cazul unor viitoare conflicte. Moscova a făcut primii pași în dezvoltarea forțelor spațiale. În 2015, Rusia a înființat o categorie nouă de forțe armate alături de forțele terestre, navale și aeriene. Au fost stabilite forțe aerospațiale cu misiuni specifice. Prima dată, această nouă categorie de forțe și-a dovedit eficiența în războiul din Siria. De la Moscova primim mai multe informații de la Alexandru Belevski într-o corespondență pentru Euroatlantică.
Militarizarea spațiului cosmic a început odată cu lansarea primei rachete balistice intercontinentale, programele spațiale civile fiind de fapt derivate din cele militare și având cele mai multe o dublă destinație. Alături de sateliții militari, stațiile orbitale, exceptând posibil cea internațională, navetele spațiale, sateliții de telecomunicații, meteo, de explorare și fotografiere a suprafeței terestre, de poziționare globală și mulți alții au dublă destinație și fără ei războiul modern este de neconceput. Strategiile militare ale marilor puteri prevăd, între primele măsuri, neutralizarea grupărilor orbitale ale inamicului pentru a izola conducerea politică și cea militară și a paraliza infrastructura militară și civilă, activitățile industriale, spațiul cibernetic și cel informațional. Spațiul cosmic este și unul din mediile de acțiune ale noilor arme hipersonice, dezvoltate în prezent intense, cel puțin de Rusia și Statele Unite. De asemenea, marile puteri nu ascund că dispun pe orbită și de aparate antisatelit. Spațiul cosmic nu face obiectul tratatelor de dezarmare, iar tehnologiile moderne permit desfășurarea în cosmos de arme de atac, atât antisatelit cât și spațiu-sol, inclusiv nucleare, cu laser, cu fascicule electromagnetice și de alt tip. Aceasta poate schimba radical nu doar tactica și strategia militară, ci și natura însăși a războiului. În anul 2015, în Rusia, după mai multe reorganizări, a fost înființată o nouă categorie de arme, forțele aerospațiale, din care fac parte aviația, forțele de apărare antiaeriană și antirachetă și forțele spațiale. Forțele aerospațiale s-au evidențiat în mod special în campania din Siria, fiind considerate vârful de lanț al proiecției forței militare ruse. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a declarat că posibila desfășurare de arme în spațiu va fi o amenințare foarte serioasă la adresa omenirii. Imaginați-vă, a spus liderul de la Kremlin, că deasupra capului fiecăruia dintre noi, deci și dintre ei, aluzie la americani, se va afla permanent pe o orbită geostaționară o armă, posibil chiar una nucleară. Durata de zbor până la țintă, a subliniat Putin, va fi fi foarte mică, iar apărarea foarte dificilă. În același timp, în cadrul negocierilor de la Geneva, Rusia și China, susținute de alte țări, insistă pe semnarea unui acord internațional care să interzică amplasarea de arme în spațiul cosmic. Pe acest fond, viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, negociatorul șef la convorbirile cu Statele Unite privind tratatele de dezarmare nucleară, a avertizat astăzi că există riscul declanșării unui război nuclear, chiar și fără ca părțile implicate să aibă intenția de a-l declanșa.
Domnule general Alexandru Gurumaz, vorbind despre activitate militară în spațiul extraterestru, colegul meu Sasha amintea de la Moscova de faptul că Rusia din 2015 are deja o categorie de forțe dedicată forțelor spațiale. Se pare că Statele Unite sunt un pic
mai... Eu, sincer să fiu, aștept o doctrină de la Kremlin, să vedem cum își propun să rezolve afacerile militare. Ultima doctrină făcută de Kremlin a fost în 2014. Se pare că în ultimii 2 ani guvernul rus a început să fie preocupat de actualizarea mai multor documente strategice legate de securitatea națională și Nicolae Patrușev a declarat că Rusia va actualiza strategia de securitate națională anul viitor. Sunt foarte multe puncte care trebuie să fie prinse în această doctrină și de la reformele pe care le-au început rușii în 2008 la amenințările, la modul în care percep amenințările la adresa Rusiei și așa mai departe. Lucrurile se schimbă foarte rapid și în aceste condiții ar trebui să ne uităm puțin și la ce am învățat în Siria, pentru că vorbim de războiul modern. În afară de faptul că americanii folosesc în Europa pentru prima dată în zona euroatlantică, au folosit în Indo-Pacific acea multi-domain task force. Deci o forță de 300 și 500 de militari
combinată,
pentru că se lucrează la ora actuală aerian, terestru, marin, cyber și spațiu.
Inclusiv flotele ai... a 5-a,
exact,
a 6-a
exact,
dispune de proprii sateliți.
Și atunci trebuie să ai operațiuni pe mai multe domenii. Și atunci trebuie să ai o forță pregătită pentru așa ceva. Nu poți să ai la nivel de brigadă la ora actuală. Dar o forță de 300-500 de oameni este perfect valabilă. Spuneam de Siria. Este foarte important pentru că un exemplu al modului în care se va desfășura viitorul război l-avem forțele hibride folosite de Rusia în Siria. Lansarea de lovitori cu scopul de a reduce potențialul economic, desfășurarea de acțiuni psihologice și de dezinformare, creșterea mobilității și manevrabilității, folosirea eficientă a tacticilor de luptă de gherilă urbană. Și avem, slavă Domnului, gherilă urbană în Siria. Implicarea în acțiuni de mobilitate cu vehicule ușoare și, bineînțeles, atacurile cibernetice. Deci va fi o împletire din această
care cauză. Nu funcționează fără aceste aparate.
Să știți că la noi în Cyber Guardian s-a folosit o astfel de concept.
Să spunem, Cyber Guardian a fost un exercițiu de amploare anul acesta, desfășurat împreună cu Statele Unite și chiar înaintea acestui exercițiu a fost un exercițiu NATO tot în România pe aceste principii de informatică și de război
deci
în spațiul
sistemul
virtual.
Sistemul multidomen Task Force a mai fost folosit și în aplicațiile care au avut loc, exercițiile care au avut loc în Baltice. Deci s-au folosit în Sud și în Nord s-au folosit astfel de...
În toate aceste exerciții, dar și în tot ceea ce înseamnă ghidarea rachetelor, colegerea de informații, intelligence, hărți cât mai exacte, descoperiri de amplasări de poziții, în toate aceste domenii, cu siguranță, că spațiul extraterestru și prezența acolo prin sateliți sau prin drone mare înălțime, ăsta este viitorul probabil și
este clar
esențial.
Că viitorul este și vreau să vă spun că noi am avut ocazia ca în 1996 să fim prima țară din estul Europei în care un oficial de rang înalt american a prezentat modul de folosire a sistemelor fără pilot.
Și am fost tot așa un vârf de lance, să amintim, domnule general, în Irak, unde am avut un detașament special cu aeronave fără pilot.
Păi exact alea care le-am discutat în 96, au urmat după aia cumpărarea Shadow-ului.
Cele trei bucăți care au fost în Irak.
Exact, deci aia a fost, și vă spun, a fost subsecretarul de stat pentru achiziții și tehnologie, doctorul Kaminski, și 20 de generali în sală care au ascultat prelegerea referitoare la noile sisteme de arme în 1996.
Domnule general Grumaz, cât de mult e propagandă și cât adevăr în informațiile despre tehnica spațială rusească?
Dacă ar fi fost toate adevărate, rușii ar fi fost pe Marte sau pe Lună. Acum, au avut multe probleme. Și singurul domeniu în care excelează este construcția de rachete care transportă capsulele cu astronauți. Și astea se fac cu sprijinul financiar al Statelor Unite, să fie foarte clar. Deci ele se fac cu sprijinul Statelor Unite.
Într-o nouă competiție, dar de această dată nu doar cu Statele Unite, ci iată cu China, cu India, cu Israelul care a ajuns pe Lună, cu Marea Britanie, cu Franța, credeți că rușii vor face față din punct de vedere economic?
Nu, din punct de vedere economic va fi foarte greu, pentru că mă uit numai la ultimul exercițiu, la ultimul încercare de a lansare a rachetei cu motor nuclear și rachetă care...
Accident, vreți să spuneți.
Accident. Pentru asta, accidentul înseamnă că, din punct de vedere tehnologic, nu ești pregătit pentru așa ceva. Adică nu poți să încerci să deții o armă pentru care tehnologic nu ești pregătit.
Pentru că vorbim de prezența în spațiul extraterestru, care este foarte importantă, și acolo trebuie să deții cele mai noi și funcționale tehnologii. Euroatlantica, la final, tema ediției, forțele spațiale și războiul în secolul 21. Invitat în studio a fost generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, fost consul general al României la Shanghai. Prin telefon a fost în direct cu noi colonelul în rezervă Florin Jipa, fost purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.